Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da će Hrvatska morati da postavi ogradu na svoju granicu da bi se zaštitila. Ne želim da se Hrvatska nađe u poziciji da uđe veći broj ljudi, izbjeglica i migranata, a da se zatvore granice susjednih država. Mislim da će u budućnosti biti potrebna nekakva ograda ili fizička prepreka, ali nemojte to zvati žicom, nemojte to upoređivati s jednom Srebrenicom ili sa koncentracionim logorima, rekla je Grabar-Kitarović za Jutarnji list. Ministar spoljnih poslova Slovenije Karl Erjavec rekao je da Slovenija podržava članstvo Kosova u UNESCO i da ne razume protivljenje Srbije tom članstvu, dodajući da je pitanje kulturnog nasljeđa jedno od glavnih pitanja na Kosovu. Turske vlasti pozvale su danas na razgovor ambasadore SAD i Rusije kako bi ih upozorile da su protiv pružanja bilo kakve pomoći sirijskim Kurdima u njihovim operacijama protiv ekstremističke grupe Islamska država u Siriji, rekao je jedan izvor u turskoj vladi. Turske vlasti upoznale su ambasadore o stavu Turske prema kurdskoj partiji u Siriji, partiji demokratskog jedinstva, rekao je agenciji France Press zvaničnik ministarstva spoljnih poslova Turske i dodao da su im preneta potrebna upozorenja. Ankara smatra ovu partiju sestrinskom strankom Radničke partije Kurdistana, koja u Turskoj vodi pobunu od 1984. protiv turskih bezbednosnih snaga. Pentagon je u ponedjeljak objavio da je poslao padobranima municiju kurdskim borcima koji se bore protiv Islamske države na severu Sirije. Rusija je odvojeno počela vazdušne udare u Siriji kao podršku vlastima predsjednika Bašara al-Asada. Kina je saopštila da ne planira slanje svojih vojnika u Siriju kao pomoć ruskim snagama nakon izveštaja stranih medija da ona to namjerava da učini. Kina, kada je u pitanju Sirije, obično glasa kao Rusija u Savetu bezbednosti i diplomatiju na Bliskom istoku vodi na sniženom nivou, uprkos zavisnosti od nafte iz tog regiona, a upozorava da vojna akcija ne može okončati sirijsku krizu i protivi se stranom mešanju, navodi Reuters. Tri visoka funkcionera policije u Turskoj smenjena su posle bombaških napada u Ankari tokom vikenda i pogibije 97 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je reč o šefu policije za šire područje Ankare kao i šefovima policijskih službi za obaveštene poslove i javnu bezbednost. Ova mera usledila je posle iznošenja optužbi da su samobilački napad izvršeni delimično zahvaljujući bezbednosnim propustima. Jedan ukrajinski vojnik je poginuo u istočnom delu države i to je prva žrtva među vladinim snagama proteklih mjesec dana, saopšteno je u Kijevu. Ukrajinska vojska je objavila preko Facebooka da su utorak proruske snage pucale na vladine pozicije južno od industrijskog grada Avdivke i da je ubijen jedan vojnik, a dva povređena. Ukrajinska vlada i proruske snage potpisali su dogovor o prekidu vatre koji je stupio na snagu 1. septembra. Suđenje za korupciju bivšem kineskom zamjeniku ministra za javnu bezbednost Li Dongshengu počelo je danas u severnoj Kini. On je peti saradnik bivšeg moćnog šefa kineske bezbednosti Zhu Yongqianga koji je izveden pred sud u posljednja tri dana. Zhu Yongqiang osuđen je u junu na doživotni zatvor zbog korupcije. Bivša prva dama i državna sekretarka SAD-a Hillary Clinton i njen glavni rival za predsjedničkog kandidata demokratske stranke senator Bernie Sanders sukobili su se oko učešća u krizi na Bliskom istoku, kontroli oružja u zemlji i ekonomskoj politici. U prvoj demokratskoj predsjedničkoj debati koja je sinoć održana u Las Vegasu, oni su iznijeli suprotstavljene vizije u demokratskoj stranci, koja će na sljedećim predsjedničkim izborima 2016. tražiti treći uzastopni mandat. Nejednakost između bogatih i siromašnih sve je veća, 1% najbogatijih ljudi posjeduje polovinu svjetskog bogatstva, navedeno je u novom izvještaju švajcarske banke Credit Suisse. Prema rezultatima istraživanja, prvi put u Kini ima više ljudi koji pripadaju srednjoj klasi, 109 miliona u odnosu na SAD 92 miliona. Kako je navedeno, oko 70% odraslih osoba u svijetu, odnosno 3,4 milijarde ljudi, posjeduje manje od 10.000 dolara, dok 383 miliona ljudi ili 8% populacije ima više od 100.000 dolara. Hakeri su ukrali najmanje 20 miliona funti sa računa britanskih banaka, navodi policija. U toku je potraga za hakerima koji su izveli seriju napada, a u istragu su uključeni američki FBI, Europol te policija u Nemačkoj i Moldaviji. Pri upadima na račune banaka hakeri su koristili kompjuterski virus poznat kao Dridex. Papa Franjo uputio danas javno izvinjenje u ime Katoličke crkve zbog serije skandala koji su nedavno uzdrmali grad Rim i Vatikan. Vatikan se našao u fokusu nekoliko kontroverzi uključujući javno izjašnjavanje sveštenika homoseksualaca i curenje jednog poverljivog pisma, a i sam papa se našao na naslovnim stranama zbog gafa koji je doprinio smjenjivanju gradonačelnika Rima.